Буває, що ані Google, ані TikTok, ані друзі не можуть дати відповіді на твої питання. То може вже час звернутися з питаннями до виробника?
Сьогодні будемо говорити про незрілих людей на важливих місцях, а саме про те, як вижити, коли ти опинився у такому осередку. Священнослужитель і капелан Збройних сил України Сергій Накол в нашій студії. Раді бачити, раді.
Так, вітаю, Іро, і вітаю всіх наших глядачів і слухачів.
Якщо пригадаєте, в одній із програм, вже на довершенні програми, ви привели такий цікавий образ, розповідали про пляшку. Пластикову пляшку, яку можна там зіжмакати, зірвати етикетку, але найголовніша її функція – це ось та рідина, в яку поміщають, в цю пляшку. Тобто основна функція – це тримати щось. І от знайшла пляшку. Да? Класне, мені дуже сподобалася ваша ілюстрація. І правда, якщо ми зриваємо етикетку, все, ми бачимо, що тут є насправді.
Можна її ще навіть деформувати і навіть стрес таким чином скинути, Ірину, в прямому етері.
Будемо проводити, так? Зараз пауза, ми все зробимо. Жартую. Я до чого веду? Цивільне життя і служба в армії – це світи, які часом можуть не перетинатися. Якщо людина у цивільному житті займала якусь позицію, якщо у неї дві освіти, якщо вона працювала у великій компанії, де робився вклад у співробітників, де вкладалося в розвиток співробітників, де вкладалося фінансування в їхнє навчання, в побудову комунікативних навичок для того, щоб отримувати продукт, і тобі ж для того, щоб іти за місією цієї команди. Військовий, тепер уже військовий, наприклад, отримав повістку, він опиняється в армії, де життя кардинально відрізняється від його попереднього. Так як ви зараз починаєте у цьому жити і служити, скажіть, спробуйте принаймні передати ось цей стан, що відчуває така людина, опинившись в армії. Я не знаю, чи почує нас зараз дуже багато військових, які саме зараз стали на цей шлях, але, можливо, їхні рідні це почують і будуть знати, як себе поводити і чого краще не говорити. Прошу.
Одразу скажу, що я не знаю, що почувають люди, які опиняються в армії, тому що кожна людина, вона індивідуальна, кожен українець, який потрапив до лав ЗСУ, він індивідуальний, і обставини, в яких він опинився в кожній там окремій частині чи дивізіоні, бригаді, тощо, вони можуть відрізнятися, і багато що залежить саме від того колективу, в якому він опинився, і, звичайно, від керівника, від командира, який саме підхід той командир втілює в тому, як він піклується про своїх хлопців, так, як він ставиться до них тощо. Тому що, ми всі знаємо, і багато хлопців про це розповідають, і навіть дівчат, що ще, на жаль, незважаючи на те, що 30 років вже минуло з того, як зник Радянський Союз, але радянщина ще залишається в нашій армії, на жаль, і ще раз на жаль. Знаєте, це є такий вислів, що народ Божий, він вийшов з Єгипту, але Єгипет ще не вийшов з них. І просто так, то Єгипет, він не вивітрюється, так? Потрібні якісь активні дії, щоб працювати над собою, щоб позбутися того Єгипту. Те стосується саме і радянщини, саме в менталітеті, тому що командир може бути, керівний склад, він може бути в однострою українському, піксельному, все так гарно виглядає за стандартами НАТО, то що, але менталітет може саме залишатися тим самим. І яка основна характеристика? Я пам'ятаю, я навіть спілкувався з однією людиною ще до ЗСУ, а от коли волонтерів, то той командир каже: слухай, а вони в першу чергу повинні мене боятися, у них повинен бути тваринний страх, бо я офіцер, бо я командир, і лише таким чином можна підтримувати саме цю дисципліну. Хоча ми можемо побачити, що навіть в тих підручниках для офіцерів, офіцерів ЗСУ, от зараз я один з них вивчаю, там навіть конкретно сказано військовим психологом і не одним військовим психологом, що, друзі, такий підхід, він деструктивний, ти можеш в тоталітарній системі так поводитися, як було в Радянському Союзі, особливо з самого початку існування цієї країни, ти можеш це робити, але якщо завжди буде лише примус, лише страх, не буде того, щоб людина могла мати цю внутрішню мотивацію якимось чином зростати. Падає його внутрішній стан, починаються неврози, депресії тощо. Це шлях в нікуди. І тому пропонується інший шлях, що справді керівник, командир, як в наших бізнес-структурах, як це пропонується, що справжній лідер, він повинен надихати. Не потрібно, щоб його боялися, як правило. Є, звичайно, такі ситуації, стресові, бойові ситуації, mm-hmm. та коли немає просто інших таких важелів впливу, що коли дійсно потрібно навіть командирові застосовувати силу, примус тощо для того, щоб трималася дисципліна в підрозділі, там в бойовій одиниці тощо. Але, як правило, це та людина, яка повинна надихати, показувати власним прикладом, дбати. І тоді той мобілізований, який знаходиться там, у нього буде набагато краще тоді і внутрішній стан, так, і його бойові навички, функції взагалі в армії тощо. Тому, ще раз кажу, у кожного своя окрема історія, от, у кожного свій власний досвід, свій психотип, який сприймає ту реальність, ту середовище, в якому вони знаходяться. Сангвінік буде одним чином сприймати, холерик іншим чином, флегма, так от, ну і тощо.
Але от, до прикладу, так. Капелани, служба капелана, в перекладі той, хто поруч із військовими. Як вам взагалі ця атмосфера? Я розумію, що ми зараз не будемо обговорювати вашого командира, ми не будемо говорити про вашу роту.
Богани Боже.
Але коли ви консультуєте, ви самі сказали, що коли я спілкувався там із волонтером, ви до цього спілкувалися із людьми, і вам, можливо, хтось відкривався про ту ситуацію, яка коїться в його роті, про командира, хтось там, можливо, там говорив до вас там, пастор Сергію, ну помоліться за мене, бо нерви вже, не знаю, що мені далі робити. От ви людина, і не тільки ви, до речі. Ну, взагалі, ось цей капеланський сегмент, люди, які варилися довгий час, квасились. Можна вжити це слово? Це ж не тільки в негативному сенсі.
Звичайно, і це життя, так, тому ми можемо використовувати різні слова, які дозволені на радіо.
Ви перебували в духовному, так? І, ну, це не тільки ваша робота, можна так сказати?
Служіння
людям, угу. Да? Служіння. Ну, це те, чому ви присвячували весь свій вільний час. Ви багато читаєте Слово Божого, де розповідається, який Батько Небесний, люблячий, такий. Ви читаєте про те, хто такий диякон, чим він має володіти, що у нього має бути. Ви читаєте про те, хто такий добрий домогосподар. І коли ви стикаєтеся із людьми, які розповідають про те, що в тій структурі, в тому осередку, де вони знаходяться, картина абсолютно нереальна. Це повний жестяк, як кажуть там хлопці, да? Про те, що ви говорите, повний авторитаризм, немає ось цієї горизонтального ніякого вектору, тільки вертикаль. Командир – Бог, всі решта – ніщо. Як сказав командир, так і буде, ні вліво, ні вправо. Що ви їм говорите? Як ви самі з цим переварюєте це? Як ви, ну, не знаю, спите, молитися за хлопців, які це переживають?
У мене був досвід спілкування з військовослужбовцем, який відчув на собі саме таке ставлення, так, тобто це, як він сам сказав, що його командир був аб'юзером, так, і використовував саме таку систему аб'юзу постійно, тобто, як цей військовослужбовець сказав, що завдання командира було створити у мене таку впевнену уяву, що я екскремент, будемо використовувати такі слова, які можна використовувати, що я експеримент, що я не маю гідності, що я не маю цінності, що я позбавлений прав, і що усе, що моє основне призначення, бути просто овочем, який виконує усі накази, але у той же час, коли починають військовослужбовці спілкуватися з капеланами, з психологами, зі своїми друзями, так, які починають підтримувати, то з'являється якийсь стимул у людини. Що зробила саме ця людина в свій час? Вона написала рапорт один, другий, щоб перевели його до іншої частини з іншими функціями. Це було виконано, і зараз він перебуває в іншому середовищі, от в іншому контексті, де йому набагато краще.
Так. Слухайте, ну прекрасно, якщо є можливість щось змінити, так, зробити так, щось, що під владою людини. Але якщо така ситуація, що ти там маєш залишитися і нікуди ти не дінешся, як я просто хочу це перевести в площину того, що відчуває людина, і як, послуговуючись Біблією, вона може вирішувати ті конфліктні ситуації, ті питання, які в неї всередині є. От, до прикладу, людина відчуває гостре відчуття несправедливості. Об мене ноги витирають, мій досвід знецінений, в мене розум, інтелект, я можу щось продумувати, я тут займаюся незрозуміло чим, я не розумію, для чого мені тут знаходитись, я розгортаю Біблію, а мені випадають там рядки: благословляйте тих, хто вас там проклинає, хто на вас гонить, хто на вас бочку пре. В сенсі, я тут в епіцентрі зла, мені як благословляти, це що таке?
Знову, кожна ситуація, вона окрема. І набагато ліпше, коли є от така людина переді мною, так, з якою я можу поспілкуватися, можу побачити набагато кращий контекст, і тоді набагато краще я можу допомогти людині, як діяти в тій чи іншій ситуації, або в тих життєвих обставинах, в яких залишилася ця людина. Бо є люди, коли вони починають описувати такі обставини, а коли ти дивишся на весь контекст, ти розумієш, що ну це зовсім не так. Тобто сприйняття людини, воно таке гіперболізоване, тобто набагато більше сприймає, ніж воно є, а знову залежить від психотипу людини, від того, як сприймає те чи інше. От, бо для, ну, такий простий приклад, навіть от їдальня, так, армійська їдальня. От одні приходять, їдять, а з жовхами лещить, інші просто їдять і все. А інші просто кажуть: ні, я не буду це їсти. Що таке? Ви мене за людиною сприймаєте? І ті, хто їдять, вони не можуть зрозуміти, а чому у нього така реакція, так, за яких причин? Там деякі відмовляються, тому що там є проблеми з тим, що може їсти людина, що не може їсти людина, так? А коли проходила ВЛК, там, наприклад, в військкоматі, то ми знаємо, що в наших військкоматах, як правило, там чудотворці. Тобто ти можеш прийти на милицях, але тобі скажуть: алілуя, ти зцілений, вперед, там, штурмовики, тощо, навіть якщо тобі 50 плюс років. Ось такий приклад. Тому, звичайно, можуть бути такі якісь загальні принципи, як керуватися в тих чи інших обставинах, але набагато краще, коли ти від серця серцю віч-навіч можеш з людиною поспілкуватися і більше зрозуміти, щоб краще йому вже допомогти там, де він знаходиться. Але я можу сказати наступне, що Христос дійсно вчив нас мити ноги. Але ми ніде не бачимо, щоб Христос вчив нас, щоб ми дозволяли комусь витирати об нас ноги. І ми знову повертаємося до тієї теми, яку ми з вами, Іро, розглядали в попередніх програмах. Це просто коштовність неймовірна. Це усвідомлення себе Божим образом. Що означає Божий образ? Те, що я цінний в Божих очах. У мене є гідність. У мене є статус як людини, у мене є права. В першу чергу, те, що я бачу в Біблії, ті права, які надає мені Господь, а також ті права, які мені надає Конституція. І Конституцію навіть в воєнний час ніхто не скасовував. Людина залишається громадянином. Людину не позбавляють усіх громадянських прав під час війни. У нас є ці права. Можливо, вони обмежені, той самий, що я не можу виїхати, наприклад, за кордон там, чи я не можу залишити свою частину, бо це буде дезертирством, так, тощо, ось такі речі. Але я залишаюся людиною. І доволі цікавий момент, про що каже, наприклад, той самий апостол Яків. Він показує наступне. Друзі, трагічні обставини нашого життя, погані обставини нашого життя, огидні обставини нашого життя, вони були, є і будуть. Ми будемо в цьому перебувати, ми будемо стикатися з усіми цими речами. Але в той же час він доволі цікавий момент каже. Час від часу ми не можемо змінити ті обставини, в яких ми опинилися, але ми можемо змінити своє сприйняття цих обставин. Сприймайте ось ці обставини життєві, так, ті спокуси, з якими ви стикаєтесь, і проблеми, як можливість саме, буквально можна перекласти, як можливість формування вашого характеру. Тобто, сприйняття таке, що ти усвідомлюєш, що ось те, в яких ти обставинах опинився, це не збіг обставин. Це не просто так, що Господь мене проводить саме через цей шлях, через ці життєві іспити, які можуть бути доволі неприємними, але у нього є ціль. Тобто через те, що я проходжу, я можу загартуватися більше, і мій характер стане більш цілісним. Ми бачимо це на прикладі того самого Йосипа, біблійна історія, пам'ятаєте? Спочатку він такий хлопчик-бананан, мажор, от, бігає там до тата, розповідає, що там роблять його брати. Далі ми бачимо, що він опинився в жахливих обставинах. Нікому, навіть ворогу не побажаєш такого, так? Ну, можливо, там...
Можна ворогу побажати.
Деяким там очільникам деякої країни, там, от, я не знаю, що можна казати, що не можна казати в етері. Але ми бачимо, що він відчув таке, що таке зрада, так? Що таке рабство, що таке жахливе ставлення до тебе, коли тебе, ну, що таке раб? Ти позбавлений гідності, ти позбавлений цінності, ти позбавлений свого статусу, ти позбавлений всього, ти дійсно екскрементом, якого просто використовують, як бажають. Далі ми можемо побачити, що в'язниця, так, наклеп, звинувачення, та жіночка, от така еротоманка, яка хотіла з хлопчиком побавитися, так, дружина цього царедворця, от, вона наклеп на нього наводить, він перебуває в таких жахливих обставинах. Тобто можна було просто зламатися все, але ми бачимо, що наприкінці, коли він зустрічається з братами, він каже, що ви задумували це на зло, але Бог перетворив це на добро. Тобто усі ці обставини його життя, вони вели не до того, щоб він зламався, угу, для того, щоб загартувався його характер, і щоб він став саме в тих нових обставинах тією цілісною, бо він був, знову можемо показати цю пляшечку, вона в принципі не деформована, він був деформований тощо, він залишався цілісним, в ньому була ось ця жива вода, і що ми можемо побачити? Бог використав ось саме цю людину, Йосипа, який пройшов усі ці обставини життєві, для чого? Для того, щоб він міг поділитися цією живою водою з іншими людьми. І ми можемо побачити, що завдяки Йосипу, так, мудрості, яку Бог йому дав, досвіду, характеру, всі інші народи, як і єгиптяни, могли отримати хліб і не померли з голоду.
Це так жорстко.
Так, я знаю.
Тобто спершу з тебе зривають твій багатий одяг. Бучі, гучі, мучі, шмучі. Ти залишаєшся голенький, ти просто тримаєш, маєш принаймні тримати. Потім, якщо ти, фекалія, ви говорили?
Екскрементом.
Да. Якщо ти знаєш, що ти, ну, трошки з гнільцою, да, то, ну, навіть Бог бере це в роботу, і якщо ми сюди будемо, не будемо робити експерименти, я не буду бігати за водою, якщо ми сюди будемо лити воду, просто чисту воду, то ось вона стане вся прозоро, якщо ми будемо переливати, і Бог же ж, так, я так сподіваюся, що він нас заливає, повінця виходить, і він продовжує заливати, якщо ми йому потрібні, так? Аж поки Бог не побачить результат, який він бажає, виходить так, і я хотіла вам сказати, що, ну, хіба армія може змінити людину, але ви зараз розповіли про Йосипа, про рабство, про в'язницю, про те, що на нього жінка нападала, і думаєш, ну, те саме переживає.
А інше, пам'ятаєте, в попередніх програмах казав, що зосереджувати увагу на Христа як модель поведінки. Бо Йосип, він був своєрідний такою, знаєте, вказівником в Старому Завіті на Господа Ісуса Христа. От чому? Тому що, дивіться, ми знаємо, що Ісус Христос – це Бог, так, який став людиною, подібний до нас в усьому, окрім гріха. От, і ми можемо сказати, що він досконалий. І це реально. Але дивіться, в той же час ми можемо побачити наступне в Євангеліях. Там написано, що він змалку зростав в пізнанні мудрості і фізично зростав. Тобто, незважаючи ні на що, він, як маленька дитина, зростає фізично, і він також зростає в пізнанні мудрості, формується його характер. І ми можемо сказати, що протягом усього цього життя, коли він стикнувся і зі зрадою, з переслідуваннями, зі звинуваченнями, коли він знав, що таке несправедливий суд, так, він знав, що таке ті самі знущання фізичні, психологічні, те, що він відчув в Неведемському саду, в Гефсиманському саду, пам'ятаєте, що краплі крові з'явилися на його чолі, і психологи кажуть, фізіологи, що це дійсно опис такої вже стресової, неймовірної ситуації, так, такої психосоматична виявилося. Він знав, що таке знущання на хресті, він знав, що таке смерть. І через усе це він проходить, і таким чином формується його характер, формується його людяність. Цілісність. Господь, як Ісая каже, що коли люди дивилися на нього, то він був понівечений, що він був гірше усіх людських синів, так? Тобто він був деформований, але він був цілісний. У нього був розвиток цього характеру. Він не прийшов просто вже з ідеальним характером. Ні, він як людина проходить всі ці етапи, всі ці випробування на власній шкірі, і таким чином формується його саме людський характер. Ось чому ми можемо йому довіряти, ось чому ми можемо до нього звертатися, ось чому навіть в жахливих обставинах свого життя ми знаємо, що він нас зрозуміє, чому. Він сам. І це унікальне вчення, в жодній релігії світу такого нема. Щоб творець Всесвіту став саме людиною, з плоті, з крові, з фізіологічними всіми речами, які там були. Бо деякі думають, що він в вбиральню не ходив. Він ходив в вбиральню, так? Він смоктав матусине молочко. Все це було. І він пройшов увесь цей шлях, відчув біль, увесь спектр того, що застосовується до людством в усій нашій історії.
Можете, будь ласка, ще раз пояснити про цей момент, який ви описали, і слова Ісуса, що треба тільки ноги омити. Уявіть перед собою радіослухача, який, можливо, під час от з настанням повномасштабки, він вирішив ближче бути до Бога.
Так.
Можливо, він там помолився, можливо, він всередині щось там відчув, він такий, ну, буду пробувати жити добре, по-святому. І такий, то вчора випив, от, блін, знову напився, то там курнув, а хоче бути нормальною людиною. Ви можете пояснити зв'язок між тим, як людина намагається, старається силоміць своїми силами набути тієї святості, і зв'язок із тим, що Ісус говорить, що вам треба тільки ноги помити?
А в якому сенсі ноги помити?
Я не знаю, ви маєте пояснити, бо я так розумію, що той, хто прийшов до Бога,
так,
він кожного дня ступає по землі.
Так, так.
Тобто цей пил земний припадає на ногу. Чому Ісус робить взагалі цю ілюстрацію? Бо тоді ходили без взуття чи в сандалях, і в навозі ноги могли бути, правильно? Бо не було доріг, не було двірників, які підмітали. Кінь там зробив, були коні, були. Кінь там, віслючок, і люди потім топталися. Ось в цьому він говорить, для цього треба ноги мити? Що ви будете стикатися із земними моментами, і до вас це буде інколи прилипати?
Коли я посилався на слова Ісуса Христа стосовно того, що він заповідав своїм учням мити один одному ноги, так, то я посилався саме на ось ту історію, це таємна вечеря, так, коли він надав приклад справжнього лідерства. Тобто справжній лідер, так, він в першу чергу миє ноги іншим, тобто піклується про них, піклується про них, турбується про них, забезпечує їх тощо. І коли я сказав, що Ісус, коли Ісус вчить нас мити ноги іншим, він не вчить нас дозволяти іншим витирати про нас ноги. Тобто нам потрібно служити людям, але це не означає, що нас можна використовувати як просто якусь ганчірку і витирати об нас ноги, нібито у нас нема гідності, нібито у нас нема цінності тощо. Тому що ми можемо побачити наступне, що з одного боку, так, Ісус Христос, він принизив себе, так, він дозволив, щоб його розп'яли на хресті, щоб він над ним знущалися стільки часу тощо. Але дивіться, у той же час той Ісус, який висів на хресті, який відчув усе насилля цього світу, ставлення нашого світу, це той самий Ісус, який має гідність. Це те, що ми можемо побачити в книзі Об'явлення. Бо вдруге він повернеться вже не для того, щоб страждати. Він повернеться з гідністю, він повернеться як суддя, він повернеться як цар в славі. Так? Тому ось ці дві грані є в Ісусові, і ось ці дві грані повинні бути і в тих, хто слідує за Ісусом Христом. Так, нас Господь закликає служити людям, мити їм ноги, але ми ніде не бачимо, щоб ми дозволяли іншим людям просто ставитися до нас як до невідомо чого.
Зафіксую цю думку, яка була сказана вами хвилин 10 тому, що дуже важливе розуміння, хто ти і чий ти.
Так,
в мене відразу в голові була картинка моєї дочки. Вона не заслуговує мою прихильність. Їй не потрібно завойовувати мою увагу або завойовувати те, що вона моя дочка. Це апріорі так і є.
Іро, це чудово тоді, коли це... А природньо, так, коли дитина знає це, але скільки ми знаємо випадків, так, коли діти, вони намагаються привернути увагу матері, особливо коли матір така автократична, так, от, коли дівчина намагається усе робити, щоб англійською to please
завоювати при
Так, усе робить і нема ось цього відгуку, так? Нема ось того, щоб дитина усвідомила, я прийнята безумовно своєю мамою там або своїми батьками, так? Увесь час потрібно щось їм доводити, так? І скільки ми знаємо випадків, коли дівчинка або хлопець, вони намагаються досягнути якісь вершин, щоб довести матері або татові. Ну ось тепер я досягнув цього, ось тепер ви прийміть мене, ось тепер ви мене цінуєте, так? Тому це чудово, коли... Я це бачив в своїх синах. Тобто, мої сини, вони просто знають, що часом занадто знають і впевнені, так? Що... В мене тато любить, я прийнятий татом, так, у них іншої думки, їм не треба нічого доводити, так, вони сприймають це як належне.
От тепер я іще раз озвучу те питання, яке озвучила перед цим, що коли людина, яка відкрилася для Бога, починає завойовувати ось це синівство тим, що він перед собою ставить за мету, оце пити не буду, тепер мене Бог точно полюбить. Оце попалити перестану, от тепер точно Бог буде мені давати успіх у моїй роботі. Оце завоювання і відсутність розуміння того, що ось цей статус даний тобі в момент твого, я не знаю, що відбувається, коли людина приходить до Бога?
Тут момент мотивації, в першу чергу, так, яка вкорінена в тому, хто ти є насправді. Якщо ти усвідомлюєш те, що Бог тебе приймає, знову згадуємо цю притчу про блудного сина, пам'ятаєте? Він повертається, у нього є це усвідомлення, що я накоїв, так, я розтринькав все, а те, що тато мені дав. І що ми бачимо? Ми не бачимо тата, який просто там сидить і каже, ну, давайте всі інші збираємося, зараз у нас буде розбір польоту, розповідай, як ти там з повіями і своїми дружками там розтринькав те, що я тобі дав. Ми не бачимо цього. Ми бачимо тата, багату людину зі статусом, зі статками, серйозну людину, який повинен сидіти там на престолі. Ми бачимо, що він біжить до свого сина. А що це означало? Щоб бігти, потрібно було підняти свій одяг, підняти до колін, наприклад. А що означало для людини зі статусом показати свої голі ноги? Це соромище. Але він про це не турбується, бо він бачить, що до нього повертається його син, і він хоче його прийняти. І дає йому що? Він дає йому цю перстень цей дає, що це був символ чого? Символ того, що ти відновлений в своїх правах. От тому тут питання саме мотивації. Чому я хочу кинути там, ну, такі речі, там, палити чи алкоголь, ну, це такі, знаєте, поверхневі, бо є багато тих речей, над якими нам потрібно більше змінити. Скільки є людей, які не вживають алкоголь, не матюкаються, не курять, але такі свині, скажімо так, що ого, і такі аб'юзери, що неможливо навіть уявити. Мотивація наступна. Я це хочу кинути, тому що я люблю свого Господа, так? Тому що я захоплююся їм. Я розумію, що це руйнує мене, це руйнує мої стосунки, це руйнує мою фінансову сферу, так? Це руйнує моїх там дітей, дружину тощо. Ось така мотивація тоді. А не тоді, що ага, я кину палити, я не буду матюкатися, я не буду вживати алкоголь, і ось тоді Бог мене прийме. Так, а далі тоді буде наступний рівень. Ага, а як стосовно там різноманітних думок, які в тебе є, спокус, що тоді? Ти можеш досягнути цього? І тоді людина рано чи пізно дійде, якщо вона чесна, що стоп, я ж не можу виконати усі ці вимоги, не можу від цього відмовитися, то що, тоді Бог мене не прийме? Бог тоді скаже мені, вибач, ти досяг цього рівня, але ти не досяг цього рівня, тому... Чао, какао, все, я з тобою не буду спілкуватися. Тому згадуйте притчу про блудного сина. Все.
Так, коротше, перекоси кругом. Одні із гордості не можуть прийти до Бога, бо я. А інші через те, що вважають себе фекалією, вибачте за знову згадку про це, колись потрапила в таке місце, де віддають на деякий час своїх домашніх улюбленців. Угу. Такі маленькі, ну, типу, готель для домашніх тваринок. І побачила один момент, що в якійсь такій, ну, мало не задрипаній клітині, таке щось, ну, не породисте, собачка таке маленьке, воно засмоктане. І майже такий самий, просто вимитий, але мало не в царських таких, знаєте, апартмент. І запитую, вау, а чому така колосальна різниця? Майже однакові пси. Бо це собачка там такого-то перед такого-то. Це, коротше, про... те, що хочеться, щоб у нас був баланс.
Саме так. І згадуйте ще одну притчу про фарисея і митаря. Пам'ятаєте? Фарисей, його самооцінка, вона була обумовлена тим, що він вибірково обирав конкретну людину або групу людей, на тлі яких він буде виглядати святим. І саме ось ця самооцінка давала йому впевненість, так, давала йому спокій, давала йому втіху в тому, що а я ж краще, ніж інше, я краще, ніж інше. Але якщо він починає би порівнювати себе саме з Богом, як це робить той митер, то він би тоді усвідомив, стоп, а я також потребую Божого прощення, Божого прийняття, Божої благодаті. Це те, що він розумів саме старший син у свого тата. Ось чому йому було настільки заздрісно. Чому? Коли він каже, що оце і все профітькав, ти його приймаєш, я все виконував, я все досягав, от, а ти мені нічого не зробив, там не накрив стола тощо. От, тому що його стосунки, відносини з татом, вони базувалися саме на тому, що я зробив, чого я досяг тощо.
Можливо, якось ще продовжимо цю тему, а наразі маємо сказати до наступної зустрічі. З нами був Сергій Накол, священнослужитель, богослов і капелан Збройних сил України. До наступної зустрічі.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.